tekur til máls.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Unni Brá Konráðsdóttur fyrir að taka þetta mál hér upp á Alþingi. Fréttin sem birtist á Stöð 2 frá Kristjáni Má Unnarssyni þetta tiltekna mál var sláandi og var alltaf því hrikaleg. Og það er alveg rétt sem hér hefur komið fram hjá háttvirtum þingmannum fleirum að eftirlitsiðnaðurinn á Íslandi virðist vera búin að ná allt og miklum tökum á ýmsum atvinnugreinum. Þetta mál sem hér er gert á umtalsefni, það er að segja skeldýrarækt, er ekkit ósvipað því sem atvinnuveganefnd fundaði í vetur, eftir áramót, fyrir og eftir áramót, fiskeldi. Og það mikla bátt sem er í kringum það til þess að fá leyfi. Og það kom í raun og veru fram í þessari frétt skeldýrarækt líka, hvernig þetta gengur þar fyrir sig. Nú það svo virðulegi forseti að vafalaust hefur mönnum gengið gott til að setja lög skeldýrarækt sem að gert er í framhaldi af því að vinnuhópur skilaði af sér í júní árið 2008 til þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og ráðuneytið samdi þetta frumvarp að lögum skeldýrarækt og sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd hér þingsins tók það í gegnum þingið á síðasta ári. Og það birtist okkur í þessum svakalegum ferli sem að birtist í þessari frétt og það eru auðvitað hikalegt og ég ímynda mér að sé þannig að sá aðili sem að var viðtal við þarna hann hlýtur í raun og verið að gefast upp á þessu reglugerða fargani og öllum þeim stofnunum sem að þarf að ganga til og sækja um leyfi til. Virðulegi forseti, ég held að þetta hafi komið einhvern veginn þannig út að það þarf að sækja um starfsleyfi til umhverfisstofnunar, síðan þarf leyfi matvælastofnunar sem leitar svo umsagnar fiskistofu, hafrannsóknastofnunar, landhelgisgæslu, orkustofnunar, siglingastofnunar og viðkomandi sveitarfélags. Þetta er skilmerkilega ferill eða hitt á heldur verilegi fórseti. Svar mitt er jú, ég held að sé full ástæð til að taka þetta upp og skoða það á vettvangi Alþingis vegna sem ég sé það í umsögn sem þannig var, þetta var ekki meiningin að gera þetta svona flókið. Þetta átti að vera til að gera þetta einfaldar en það hefur tekið stíllafregum.
Háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Lúðvík Geirsson tekur til máls.